პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები სისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, არის როპულთან გიორგი ბოლქვაძე. დღეს 21 აპრილია, პარასკევი. დასავლეთ ამიერკავკასიის ადრე ჰოლოცენის ეპოქის ძეგლებზე სხვადასხვა დროს მოპოვებული ოფსიდიანის არტეფაქტების გეოქიმიური კვლევით შესაძლებელი გახდება უძველეს ადამიანთა მობილურობაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვება. სწორედ ამას ითვალისწინებს სამეცნიერო პროექტი ოფსიდიანის ტრანსპორტირება და ჰომო საპიენსის მობილურობა დასავლეთ ამიერკავკასიაში ადრე ჰოლოცენის ხანაში. პროექტ ჩოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით აჭარის მუზეუმი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამონაწილეობით განახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ ოფსიდიანი, როგორც ვულკანური მინა, უძველეს დროში წარმოადგენდა მოთხოვნად ნედლეულს ქვის იარაღების დასამზადებლად. გარდა ამისა, ტრაპიზონის მიდამოებში გათხრების შედეგად აღმოჩენილი კაჟისა და ოფსიდიანის კოლექციების შესწავლისა და ჩვენს რეგიონთან შესაძლო კავშირ ურთიერთობის დადგენის მიზნით თურქეთის რესპუბლიკაში ადგილობრივი სპეციალისტები იმყოფებოდნენ. დღევანდელ გადაცემაში ამ თემებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია არქეოლოგიის დოქტორი გურამ ჩხატარაშვილი. გურამ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ჩვენ ადრე გადაცემებშიც არაერთხელ ვისაუბრია ისეთ თემებზე, რომელიც ოფსიდიანთან იყო კავშირში, თუმცა ყველა თემას რაღაც კონკრეტული მიზანი და დანიშნულება ჰქონდა. დღეს უკვე ვისაუბრებთ სამეცნიერო პროექტზე. პირველ რიგში ამას ხაზს იმიტომ ვუსვამ, რომ მოგვიანებით უნდა შევეხოთ ტრაპიზონის მიდამოებში გათხრების შედეგად აღმოჩენილი კაჟისა და ოფსიდიანის კოლექციების შესწავლას და მის კავშირს ჩვენს რეგიონთან. ცხადია, სწორედ ამ მიმართულებით თქვენმა მუშაობამ განაპირობა ინტერესი ამ სამეცნიერო პროექტისადმი. სახელწოდება უკვე თქვაც ისო, ოფსიდიანის ტრანსპორტირება და ჰომო საპიენსის მობილურობა დასავლეთ ამიერკავკასიაში ადრე ჰოლოცენის ხანაში, მაგრამ მაინც საინტერესოა დეტალურად რაზე აკეთებთ გათვლებს ამ პროექტის ფარგლებში, რა აქტივობებია დაგეგმილი და რა მოლოდინები გაქვთ შედეგთან მიმართებაში.
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ესგახლავთ საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მიზანია სხვადასხვა ინოვაციური ესე იგი პროექტების, ტექნოლოგიების, სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება. ის 2010 წელს დაარსდა და დღემდე მეტად საინტერესო ესე იგი კონკურსებს აცხადებს. ერთ-ერთი კონკურსი, რომელსაც ჩვენ გავაკეთეთ საპროექტო წინადადება, ეს იყო კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა. ეს გახლავთ ერთწლიანი პროექტი და ითვალისწინებს, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, დასავლეთ ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე სხვადასხვა დროს ქვის ხანის ნამოსახლარებზე მოპოვებული ოფსიდიანის კვლევას. რატო გაკეთდა ოფსიდიანის ნიმუშებზე განსაკუთრებული ყურადღება და არა სხვა, მაგალითად ქვიჯიშებზე, როგორც არის კაჟი, ან მაგალითად ბაზალტი და ასე შემდეგ. ესე იგი, იმ უძველეს დროს, როდესაც ადამიანი იწყებს დამზადებას იარაღების, ძირითად აქცენტს აკეთებს კაჟზე და ოფსიდიანზე. კაჟის საბადოები, ზოგადად წყაროები დასავლეთ საქართველოს ძალიან მდიდარია. თითქმის ყველა ხეობაში შეიძლება ჩვენ ნახოთ კაჟის ბუნებრივ წყაროებს, საიდანაც შემდგომ, ესე იგი, სპეციალურად მიდიოდა პიროყოფილ ადამიანთა ჯგუფი, ამუშავებდა ტეხტა ქვის ლოდებს, მე მოკონდათ ის თავის საცხოვრებელ სახლში და მისგან იარაღს ამზადებდა. ეხა ობსიდიანი ცოტა ამხრივ გამორჩეულია, იმიტომ რომ ის დაკავშირებულია ისეთ თებთან და ისეთ ადგილებთან, რომელიც უშუალოდ ვულკანური ზემოქმედების შედეგად წარმოიშვა. ანუ და საქართველოს ტერიტორიაზე ერთადერთი ადგილი, სადაც ობსიდიანის წყაროა, ეს არის ჯავახეთის რეგიონში მდებარე ჭიქიანის მთა. გარდა ჯავახეთისა, მეზობელ თურქეთის ტერიტორიაზე არის ძალიან დიდი რაოდენობით, ესე იგი, ობსიდიანის საბადოები, განსაკუთრებით მისი აღმოსავლეთი ნაწილი, თანამედროვე სარიყამიშის მიდამოები. სომხეთის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრია დადასტურებული, სადღაც 3000-მდეა სხვადასხვა წყაროები. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ხდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩრდილოეთ კავკასიაშიც, ყაბარდო-ბალყარეთის ტერიტორიაზე ზაიუკოვოს ობსიდიანის საბადო. ეხლა დგას ესეთი კითხვა: ჩვენს ძეგლებზე დადასტურებული ობსიდიანი საიდან არის მოტანილი? ანუ საიდან მოხვდა? ჩვენ მივაქციეთ ყურადღებას აი ამ თემას მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი პუბლიკაციას გავეცანით, რომ ესე იგი, ობსიდიანის გადასაად ობსიდიანის მოსატანად იმდროინდელი ადამიანი საკმაოდ შორ მანძილზე მიდიოდა. იმდენად შორ მანძილზეც, რომ ერთ-ერთ გამოქვაბულში, მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიაში არის მეზმაიანსკაეს გამოქვაბული, იქ გეოქიმიური ანალიზი ობსიდიანზე ჩატარდა, აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი წყარო ობსიდიანის, ესე იგი, იყო ჯავახეთის ჭიქიანისთან პირდაპირ ხაზით, ეს არის 450 კილომეტრი. ეს არის ძალიან შორეული წარსული, პალეოლითის ხანა, და ეს იმას ნიშნავს, რომ იმდროინდელი ადამიანი იწყებს აქტიურად, ესე იგი, მობილურობას, გადაადგილებას, რომ შეივსოს, ესე იგი, ობსიდიანის მარაგები. აი სწორედ აი ამ ფაქტს მივაქციეთ ყურადღება. ამასთანავე ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ 2019 წელს, როდესაც ჩვენ სოფელ ქობულეთში ჩავატარეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია და მოიპოვეთ დიდი რაოდენობით ობსიდიანი, გავაგზავნეთ ნიმუშები ამერიკის შეერთებული შტატების ლაბორატორიაში და ჩამოგვივიდა საკმაოდ საინტერესო პასუხი. ეს იყო სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული წყარო ობსიდიანის. ანუ გამოდის, რომ სოფელ ქობულეთში მცხოვრები ადამიანი ძირითადად ამ ობსიდიანის მარაგს ივსებდა სამი ადგილიდან, განსხვავებული ადგილიდან. ერთ-ერთი იყო წამყვანი ჭიქიანი, თუ მაინც სიახლოვია. მეორე იყო სარიყამიშის ობსიდიანის საბადო აღმოსავლეთ თურქეთიდან და მესამე სამწუხაროდ ჯერჯერობით იდენტიფიცირებული არ არის. შესაბამისად, ჩვენ აქცენტი სწორედ აი ობსიდიანის წარმომავლობაზე გავაკეთეთ და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაოები მოგცემს იმდროინდელი ადამიანის გადაადგილების, მობილურობის და მიგრაციული პროცესების ძალიან ნათელ და კარგ სურათს. შეიქმნება ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, რუკა უძველესი ადამიანის, ჰომო საპიენსის, თუ როგორ გადაადგილდებოდა, საიდან მოჰქონდა ეს წყარო, ეს ობსიდიანი, და დაგვანახებს, თუ რა, რომელ კონკრეტულ, ესე იგი, ობსიდიანის წყაროს ანიჭებდა უპირატესობას.
კიდევ რა სხვა ინფორმაცია არსებობს, რომელსაც გამოიყენებთ თქვენი კვლევის პროცესში? იმიტომ რომ საინტერესოა, რა თქმა უნდა, თუ იყო ეს ყურადღების ცენტრში სხვა მკვლევარების საქმიანობის პროცესში.
და ამ კითხვის გაგრძელებაც იქნება ალბათ, რასაც მეკითხავთ, როდესაც თქვენ საუბრობთ სხვადასხვა ლოკაციებზე, სადაც აღმოჩენილია ობსიდიანი. პირველ შემთხვევაში ხაზი გაუსვით იმას, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს ჯავახეთიდან არის ჩატანილი, მეორე შემთხვევაში, როდესაც ქობულეთზე საუბრობთ, სავარაუდოდ რამდენიმე ვარიანტია.
რატომ არ არის იდენტიფიცირებული?
ხო, და რატომ არ არის დასაშვები ის აზრი, რომ დაუშვათ აქედან ხდებოდა იქით მიწოდება?
კი ბატონო. უნდა აღნიშნო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კანონზომიერება.
ანუ თუ არსებობს დღეს ისეთი ვერსიები, რომელიც თქვენ კვლევის პროცესში წაგადგებათ, ანუ განამტკიცებს სხვა მკვლევარების მოსაზრებებს. აი, რაღაც თუ გაქვთ ისეთი ხელმოსაჭიდი, რომლის უფრო მეტი სიზუსტით მიტანა გინდათ დღეს დაინტერესებული საზოგადოებისთვის.
ხო, აი ობსიდიანზე მუშაობის დროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კანონზომიერებაც გამოჩნდა. კერძოდ, აღმოჩნდა, რომ ჰომო საპიენსი, ანუ თანამედროვე ადამიანი შედარებით უფრო მობილური აღმოჩნდა, ანუ უფრო გადაადგილდებოდა ობსიდიანისთვის, მათ შორის ძალიან შორ მანძილებზე, რომ ეცუღა ჩვენ აღნიშნეთ, ვიდრე ნეანდერტალელები. რატომ? იმიტომ რომ ფონდებში დაცული მასალების კვლევის შედეგად, ტექნოლოგიური და ტიპოლოგიური მასალების კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ესე იგი პალეოლითის ხანის კულტურულ ფენებში ობსიდიანი არის მთლიანი კოლექციის 2%. Ну, 1-2% გააჩნია ძეგლს. მაგრამ ზედა ფენებში, როდესაც უკვე ჩნდება აი ჰომო საპიენს, ჰომო საპიენ იქ 40-45%-ამდე იზრდება, ესე იგი სხვაობა. ანუ გამოდის, რომ ის უფრო მობილურია და უფრო გადაადგილდება. ნეანდერტალელები შედარებით, ასე ვთქვათ, ზარმაცები იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი ჯერჯერობით როგორც ჩანს ითვისებდნენ იმ ტერიტორიას, რომელიც ახლო-მახლო მათ საცხოვრებელთან იყო და ადგილობრივი კაჟით კმაყოფილდებოდნენ. ეხა ბუნებრივია, ჩვენ პირველები არა ვართ, რომელიც ამ თემი დაინტერესდა და რომელსაც ჩაუტარებია კვლევები. კონკრეტულად ობსიდიანის კვლევა და იწყება გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან და ნუ თანდათანობით იხვეწება. ჩვენი ძეგლების ობსიდიანის კვლევას სათავე ეყრება 2000 წლის მგონი დასაწყის, როდესაც ესე იგი საერთაშორისო მკვლევართა ჯგუფი მუშაობდა, ბატონი რუბენ ბადალიანი, კრისტინე ჩატაინერი და ფილიპ კოლი, რომლებმაც სხვადასხვა ძეგლებიდან, არამარტო ქვის, არამედ ბრინჯაოს, რკინის და სხვა პერიოდ ძეგლებიდან ობსიდიანი შეარჩიეს, გააგზავნეს ლაბორატორიაში და დაადგინეს ესა თუ ის ესე გავრცელების ადგილი. თუმცა და ეს იყო პირველი კვლევა 2004 წელს. მას შემდგომ კონკრეტული კვლევა ამ მიმართულებით არ ჩატარებულა. ჩვენს რეგიონზე საერთოდ დიდი ხანი იყო, ასე ვთქვათ, ჰიატუსი აი ამ სამეცნიერო კვლევებისა, იმიტომ რომ 2019 წლამდე დიდი ხანი გაჩერებული იყო ამ ხრივ მუშაობა. შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა რაღაცა ესეთი სიცარიელე, რომელზედაც პასუხი უნდა გაგვეცა. ბუნებრივია, შეიძლება ვივარაუდოთ რაღაც ზეპირად, ან მაგეთად ნიმუშების დაკვირვებით, მაგრამ დღევანდელი სამეცნიერო მიღწევების გათვალისწინებით ეს ვარაუდი მაინც იქნება არადამაჯერებელი და ნაკლებ ზუსტი. ამიტომ მაშინ, როდესაც არსებობს თანამედროვე ლაბორატორიები, სადაც არის შესაძლებლობა, რომ ნიმუშები გააგზავნო და მიიღო, ესე იგი გეოქიმიური ანალიზის შედეგად სასრული შედეგი, რატომაც არა. თან აქვე ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე აქტიურად ვთანამშრომლობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მისურის უნივერსიტეტის რეაქტორის კვლევით ცენტრთან, პროფესორ გლასკოკთან, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირი კომუნიკაცია და ესე იგი ერთობლივი ჩვენი ესე კვლევებით თანამშრომლები გადაწყდა, რომ აი ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, გამოგვეტანა წინა პლანზე და გაგვეკეთებინა ეს ანალიზი. პროფესორი გლასკოკი გახლავთ გეოქიმიკოსი და ობსიდიანის გეოქიმიური ანალიზი, როცა ესე იგი ტარდება, იძლევა სხვადასხვა ობსიდიანი იძლევა განსხვავებულ გეოქიმიურ სურათს, პორტრეტს, ქიმიური ელემენტების რაოდენობის მიხედვით. სწორედ ეს ელემენტების სხვაობა აძლევს შესაძლებლობას გეოქიმიკოს განსაზღვროს, რომელი წყაროდანაა ის მოტანილი. შესაბამისად, უნიკალურ სურათი იძლევა ეს კვლევა, რომ ზუსტად განსაზღვროს ამათუ მიზეგზე რომელი ესე იგი ოფსიდიანი დასტურდება და ბუნებრივია გადაიშლება თვალწინ ძალიან დიდი სურათი იმდროინდელი ადამიანის მობილურობის და გადაადგილების.
და მაინც რა დრო სჭირდება ამ გეოქიმიური ანალიზების პასუხის მიღებას?
საქმე იმაშია რომ არსებობს დღევანდელ ესე იგი აი ლაბორატორიაში არსებობს სამი ძირითადი მეთოდი, რომლითაც ხდება ეს გეოქიმიური კვლევა. ერთ-ერთი მეთოდი ეს არის რენტგენო სპექტრალური ფლუორესენციული ანალიზი, რომელიც ხდება ჩვეულებრივ პორტატული აპარატით. არამშლადი მეთოდია, ანუ არამშლადი რას ნიშნავს? მუზეუმის კოლექციიდან გაგზავნილი ესე იგი ოფსიდიანი ჩაუტარდება ეს პორტატული აპარატით ანალიზი და მერე უკანვე ბრუნდება, ანუ თვითონ არტეფაქტს რაიმე დაზიანებას ან რაიმე ამ მხრივ საფრთხის შემცველი არაფერი არ არის. კარგი კვლევა ამ მხრივ და ძალიან მნიშვნელოვანი და ის მთლიანი კოლექციის კვლევა მაქსიმუმ 2 კვირა თუ გაგრძელდეს, მეტი არა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად რამოდენიმე წუთში ხდება თითო ეგზემპლარის შემოწმება, მერე დგება ეგრეთ წოდებული ესე იგი ბაზა, საინფორმაციო ბაზა და მერე გრაფიკული გამოსახულებები დგება და ამით ესე იგი შეიძლება ითქვას კვლევა სრულდება. ანუ ნიმუშის გაგზავნიდან დაახლოებით 2 კვირა ჭირდება და ჩვენ ძირითადად საქართველოს პოსტის საშუალებით ვაგზავნით ნიმუშებს. 2 კვირა გაგზავნიდან 2 კვირის განმავლობაში უკვე პასუხს მივიღებ და ასევე შემდგომ გვეცოდინება ძალიან ბევრი რამ. შემდგომ უკვე ეწება ძირითადი საქმე, ეს არის მოპოვებული მასალის თავმოყრა, გაანალიზება და შესაბამისი დროული პუბლიკაცია.
და რა დრო გჭირდებათ ამისთვის? რა ვადა გაქვთ? რა ვადა შუმე ჩაეტიოთ?
ჩვენ როდესაც პროექტის საპროექტო წინადადებას წერდით, იქ ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რაზე ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება, ეს იყო პროექტის მდგრადობა. პროექტის, ანუ ჩვენ ზუსტად გავთვალეთ და გვაქვს გათვლილი ამა თუ იმ ესე იგი აქტიობას რამდენი დრო საუბრობდა დასჭირდება. ესე იგი პირველი მნიშვნელოვანი აქტიობა ეს არის არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის თავმოყრა და დამუშავება, რომ ყველა ნიუანსი იყოს გათვალისწინებული და რაიმე არ გამოგრჩეს. შემდგომ ხდება სხვადასხვა მუზეუმებში დაცული მასალების გაცნობა, ამა დაახლოებით 2 თვე სჭირდება. შემდგომ ნიმუშების ესე იგი შერჩევა და გადაგზავნა ლაბორატორიაში, ანუ პირველი 4 თვე უნდა მოხმარდეს აი ამ საქმეს. დარჩენილი 8 თვე უკვე მოხმარდება ჩატარებული ესე იგი ამ კვლევის გაანალიზებას და მის პუბლიკაციას. პუბლიკაციისთვის დიდი დროა საჭირო, იმიტომ რომ რეიტინგულ ჟურნალში ასე მარტივად გამოქვეყნება სტატიის არ ხდება, იმიტომ რომ ის გადის ძალიან მკაცრ რეცენზირების პროცესს და ის ძალიან დიდი ხანი შეიძლება გაიწელოს. გააჩნია კიდევ უცნობ ორი ექსპერტი აფასებს რა კითხვა გაუშვება შენთან, რა რის დეტალის დაზუსტებას მოითხოვს და ნუ ის შეიძლება გაიწელოს. ამიტომ 8 თვე სულები საკმარისი უნდა იყოს ჩვენი აზრით.
და იმ გუნდზეც უნდა გკითხოთ, ვინც თქვენთან ერთად მუშაობს ამ პროექტში, როგორც ვიცი, საკმაოდ ინტერნაციონალური გუნდია.
დიახ, ჩვენ უკრაინასთან უკვე 2019-დან რაც თანამშრომლობთ, ეს არის ბატონი ვალერი მანკო, რომელიც არქეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი თანამშრომელია უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის. და ჩვენი მონაწილეობა, მისი მონაწილეობა აქ საკმაოდ ნორმალური და გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ერთად ნაყოფიერად მუშაობთ, ეს სხვადასხვაგვარად ძალიან კარგად ჩანს ჩვენს ერთობლივ პუბლიკაციებშიც კი. ეხლა რაც შეეხება მეორე ქვეყანას, ეს არის ამ შემთხვევაში სომხეთის მეცნიერებათა აკადემია. ჩვენ ორი ესე იგი მკვლევარი გვყავს, დოქტორი და ერთი მაგისტრანტი, რომლებიც აი ამ თემაზე მუშაობენ ესე იგი სომხეთის ტერიტორიაზე და თავის საქმეში საკმაოდ აქტიური, გამოცდილი, ენერგიული ადამ ისე იგი კლევერები არიან თან რომ ყველაზე მთავარი ძირითადი საკომუნიკაციო ენა ინგლისურია ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია ეგ რუსულადაც გააჩნია იმიტომ არის პუბლიკაციების ნაწილი საბჭოთა დროს რომელიც არის გამოცემული და რუსულ ენაზეა და შესაბამისად შეიკრა ასეთი 8 კაციანი ჯგუფი საქართველოს უკრაინა სომხეთი ძირითადი წამყვანი ორგანიზაცია რის ესე თქვა მხრებზე დგას ეს პროექტი ეს არის აჭარის მუზეუმი და მოგეხსენებათ აჭარის მუზეუმს დიდი ესე იგი ბაზა გააჩნია როგორც მატერიალური ისე ადამიანური იმიტომ რომ აერთიანებს ესე იგი ჩვენს ქალაქში არსებულ მუზეუმებს და აქვე თანამონაწილე ორგანიზაცია ბათუმის უნივერსიტეტი რომელიც რეგიონში ერთ-ერთი მძლავრი სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებაა
და რამოდი გაქვთ ამ პროექტთან მიმართებაში მაინც რა ისეთი ინფორმაცია შეიძლება ამ კვლევით გეოქიმიური კვლევით დაიდოს რასაც თქვენ ვარაუდობდით ან პირიქით მოხდეს
ბუნებრივია ჩვენი მოლოდინი არის ის რომ გავიგებთ და დავაზუსტებთ დავადგენთ იმ დროინდელი ადამიანის გადაადგილებას მიგრაციულ პროცესებს რომელმაც შეიძლება კიდევ სხვა დასკვნაზე გაგვიყვანოს იმიტომ რომ ერთ საკითხზე მუშაობის დროს ხშირ შემთხვევაში ჩვენ პერიოდზე როცა მუშაობ შეიძლება უცებ აღმოჩნდეს ისეთი ნიუანსი თვითონ კოლექციაზე მუშაობის დროს რაზეც ადრე არ გაგიმახულებია ყურადღება და კიდევ რაღაც სხვა მიმართულები წახვიდე ანუ ძალიან ფართო ასე თქვა დიაპაზონის მომცველია ეს თემა რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს ძალიან ბევრ აქტუალურ საკითხს გავცეთ პასუხი და ასე თქვა შეგვიქმნას ნათელი წარმოდგენა ჰომო საპიენსელების აქტიურ გადაადგილებაზე თელის დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით თელის დასავლეთ საქართველოს როცა ვამობ აქვე უნდა დავასვენოთ ერთი დეტალიც ჩვენ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული გვაქვს ისეთ ძეგლებზე, ქვისხანის ისეთ ძეგლებზე, რომლებიც არის დათარიღებული, კარგა სტრატიფიცირებული. ანუ ცნობილი ძეგლია და არა ისეთი მომენტა შემთხვევითი აღმოჩენა, ან ძეგლი, რომელიც სამწუხაროდ დაკარგულია. რაღაც ნაწილი ძეგლებისა აფხაზეთის ტერიტორიაზეა და ბუნებრივია იქ ახლა შეუძლებელია რომ ჩვენ უკვლევები ვაწარმოოთ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-მდე ძეგლი ჩვენ ესე დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით, სადაც ესე იგი ვაკეთებთ აქცენტს. ეს კვლევა იქნება არა მარტო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, არამედ იქნება ჩვენი უცხოელი სპეციალისტებისთვის და ზოგადად დაინტერესებული პირებისთვის, იმიტომ რომ სპეციალისტი, რომელიც დასავლეთ ამიერკავკასიაში შეეხება იმდროინდელი ადამიანის მიგრაციებს ან გადაადგილებებს და ასე შემდგომ, გვერდს ვერაულის ამ ასე ვთქვათ, კვლევას, იმიტომ რომ ეს კვლევა იქნება მთავარი მომცემი ამ ინფორმაციის.
და ამას გულისხმობდით, როცა პროექტის გრადობაზე საუბრობდით.
დიახ.
რომ ამას ექნება გაგზელება და ეს
არის. და გაგზელება, დიახ.
და შესაძლებელია ძალიან ბევრი ისეთი საინტერესო საგულისხმო ინფორმაციის წყარო გახდეს სხვა მკვლევარებისთვის, სხვა კვლევების პროცესში, ხო?
დიახ.
და მაინც აი ამ ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ, აი ამ ყველაფრის დაზუსტების, რაზეც თქვენ ახლა გაქვთ მაინც გონივრული ეჭვი თუ შეიძლება ითქვას და გაქვთ მოლოდინები, რა შეიძლება ამან მომავალში რასახადოს კიდევ ფართო. თქვენ თქვით იმასაც, რომ კიდევ ახალი რაღაც გაქვთ ვარაუდები, რაზე შეიძლება გახვიდეთ და რა ეტაპებია კიდევ მომდევნო ისეთი გასავლელი, რაც უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის აი ადამიანების მობილურობაზე იმ ეპოქაში ან შემდეგ.
ესე იგი, პირველ რიგში აქ ასაღნიშნავია ის ფაქტი, რომ როდესაც კოლექციაზე მუშაობა დაიწყება და მოხდება მთლიანი კოლექციის გადახედვა, შესწავლა, ტიპოლოგიური ანალიზის გაკეთება, ანუ იარაღები გადაიწყობა ცალკე, მოხდება მისი, ასე ვთქვათ, დათვალიერება, შესწავლა იმ იარაღ ამ იარაღების შესწავლის დროს, ან ტექნოლოგიური კვლევის დროს, რა ტექნოლოგიის გამოყენებით იყო მიღებული ესა თუ ის ქვის იარაღი, იყო ეს ხელისწნევით ტექნიკა, იყო პირდაპირ დარტყმის ტექნიკა თუ ასე შემდგომს, ამან შეგვიძლია გაგვიყვანოს სულ სხვა ასე ვთქვათ დასკვნებზე ან შეხედულებებზე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვის ხანაა და თელს ასე ვთქვათ კონტინენტზე ერთი და იგივე, ესე იგი ერთი და იგივე პერიოდია, არსებობს მაინც სხვადასხვა კულტურები, არქეოლოგიური კულტურები, რომლისთვისაც მაგალითად ქვის დამუშავების ეს ტექნიკაა წამყვანი, მეორეთვის ეს იარაღები მაგალითად მზადდება სიტყვაზე, ამ შემთხვევაში გეომეტრიული მიკროლითები, ტრაპეციები, აი ამ ასეთი ჩვენთან ეს არ არის, მაგრამ თანადროულია. ანუ კავკასია ზოგადად ოდიდგანვე იყო ის სატრანზიტო დერეფანი გზა, რომელიცაც ხდებოდა ესე იგი აქტიურად ესე იგი მოძრაობა აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულები და ჩვენ შეხათაშორის 19 წელს, როდესაც ქობულეთში დაიწყეთ გათხრები და დაიწყეთ თანამშრომლობა უკრაინასთან, პირველ რიგში ეს რამ განაპირობა იმან, რომ ჩვენთან დადასტურებული ესე იგი კულტურა იყო ახლო აღმოსავლეთიდან წამოსული, თანამედროვე ირან-ერაყიდან, რომელიც შემდგომ ყირიმის, თანამედროვე ყირიმის ტერიტორიაზე იჩენს თავს. ანუ სწორედ აი ამ მიგრაციამ მიგვიყვანა ჩვენ ერთმანეთთან თანამშრომლობაზე და შემდგომ შეიქმნა აი ეს, ასე ვთქვათ, იდეა. მოდით ახლა გავაკეთოთ აქცენტი ოფსიდიანის კვლევაზე და შემდგომში კიდევ გაფართოვდება მერე მუშაობა. რაც თავარია, იქნება ახალგაზრდები აქ ჩართული და თავარი აქცენტი აქ არის ახალგაზრდების მოზიდვა, ახალი კადრების, ასე ვთქვათ, იმ მათვის ძირითად ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი მომავალში დიდი საქმეები გვაქვს დაგეგმილი და ბუნებრივია აქ ახალგაზრდების მონაწილეობა, მათი დაინტერესება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ასე რომ ჩვენს პროექტში, ისე როგორც ყოველთვის, მათ შორის არქეოლოგიურ ექსპედიციებში აქცენტს ვაკეთებ სწორედ.
და რა იყო ეს ღირებული ინფორმაცია, რომელიც თურქეთის ტრაბზონის მიდამოებში გათხრების შედეგად აღმოჩენილი, აი კაჟისა და ოფსიდიანის კოლექციის შესწავლას ეხება? აი რა ღირებული ინფორმაცია და რა ხო, რა შესაძლო კავშირებზე შეიძლება გააკეთოთ, გაკეთდეს აქცენტები?
ესე იგი, რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ გახდით ტრაპიზონის, ქალაქ ტრაპიზონში, სადაც ადგილობრივი სპეციალისტების მოწვევით ჩვენ გონდა შესაძლებლობა, ესე იგი, კაჟი და ოფსიდიანის კოლექცია, ესე იგი, შეგვესწავლა. ესე როგორ მივედით ახლა თურქეთამდე? ჩვენ უნივერსიტეტში გონი 2 წლის წინ თვალსდები სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა თურქეთის მოქალაქე ბატონმა სინან ქილიჩმა, არქეოლოგმა, რომელიც ბრინჯაოს პერიოდზე მუშაობს და ის ბოლო კომუნიკაცია როცა მასთან მქონდა, მითხრა რომ ჩვენთან არის საკმაოდ საინტერესო კაჟი და ოფსიდიანის კოლექცია. არის ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც მუშაობს აი ამ თემაზე, უბრალოდ ის სპეციალისტი არ არის ქვის ხანის და აღმოსავლეთ ტრაბიზონში სპეციალისტი ქვის ხანის არ არის. არის მასალა, მაგრამ შესაბამისი, ну, მას უნდა იცით რა არის. კი შეიძლება შენ ხარ არქეოლოგი და ცნობ ბუნებრივი მასალას, მაგრამ ციტეულ პერიოდს თავის რაღაც სპეციფიკური ნიუანსები აქვს, რომელიც უმეტესად, რა თქმა უნდა, სპეციალისტმა იცის. და ესე იგი, ბატონო სინანმა ჩვენ მოგვიწვია, გავიცანეთ ქალბატონი ხულია ჩალიშკანიც და ესე იგი დაუგეგმეთ ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ვიზიტი უნივერსიტეტში, ეს უნივერსიტეტი თვითონ ეს კარადენიზის უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტია, სადაც თავმოყრილი იყო ეს მასალა. ისინი ესე იგი დაზურებს აწარმოებდნენ გასულ წელს, ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაზურები ჰქონდათ, მოიპოვეს ეს მასალა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კითხვა გაუჩნდათ, რომელზედაც უბრალოდ ვერ გასცეს პასუხი. თან ჩვენი აქტიურობა სოციალურ ქსელებში, სოციალურ სამეცნიერო პლატფორმებზე, რისერჩ გეიტზე, აკადემიედუზე, მათ ყურამდეთ მივიდა, მივხვდნენ რომ ძალიან ვიზუალური დაკვირვებით რომ იქ აღმოჩენილი იქ ნანახი მასალა ძალიან გავს რაც კავკასიის ძეგლებთან განსაკუთრებით აჭარის, გურიის ტერიტორიის ქვისხანის კოლექციებს და გვითხრეს რომ იქნებ როგორმე ერთობლივი შეხვედრა მოვაწყოთ, გავეცანით ამ ატეფაქტებს და ერთობლივ თანამშრომლობაზე, ესე იგი, ვიფიქროთ. აღმოჩნდა რომ ესე იგი მსგავსება არის ძალიან ბევრ ამაში. ესე იგი, ეს არის ქვი დამუშავების ტექნოლოგია. ასაკი შეხოთაშორის ადრე ჰოლოცენის პერიოდია, იქაც ახლობით 11-12 1000-ის როგორც გობულეთში ის იარაღები, ისეთი იარაღები აღმოჩნდა, რომელიც ჩვენთან ძალიან ბევრია, შეხოთაშორის მე ხშირად ვახსენებ გვერდებდა ბლაგვებული მიკროლამელები, რომელიც იქაც აღმოჩნდა. იქ აღმოჩნდა კიდევ სეგმენტები, რომელიც ცოტა ესე იგი მუშორებით, მაგრამ თუნდაც გურიის ტერიტორიაზე გვაქვს. ანუ მასალა არის, ზედაპირულად არის ეს ყველაფერი იქ აკრეფილი და იმ კოლექციაში არის სხვადასხვა პერიოდის მასალა. როგორც მაგალითად შეიძლება იყოს 11-11000-ის ზედა ბოლო გვიანე პლეისტოცენის, ისე ჰოლოცენის პერიოდის. და მომავალში აუცილებელია რომ გეგმაზომიერი გათხრები ჩატარდეს, რომ ესე იგი ზუსტი მეთოდიკის დაცვით მოხდეს აი ამ კულტურული ფენების დაფიქსირება, შესწავლა და ესე იგი შესაბამისი, ესე იგი მისი პუბლიკაციაც. ამიტომ ჩვენ პირველი ნაბიჯი რაც ესე იგი გავაკეთეთ, ეს იყო ტრაპიზონს ვეწვიეთ, მასალას გავეცანით, მათ მოგცეს კიდევ შესაძლებლობა რომ ადგილობრივ იქ მიდამოებში, ქალაქის მიდამოებში დაგვეთვალერებინა ის გამოქვაბულები რომ სად მდებარეობს, რა პირობებში, დინარესთან სიახლოვე კაჟი, სხვადასხვა ძალიან ბევრი კაჟის ისინი წყაროები დავაფიქსირეთ, თუმცა დინარეებთან ახლოს იყო და იმათ კოლექციაში 95% მარტო კაჟია. ანუ ესე ოფსიდიანზე აღარ მიდიოდნენ. იმ კაჟი ყვაყოფილდებოდნენ რომელიც ახლოს ქონდათ. და მომავალ წელს, ეხლა დაგეგმილია ერთობლივი პუბლიკაცია სწორედ აი ამ მასალებზე დაყნობით და მომავალ წელს აი ამ პუბლიკაციის დაყნობით მომზადდება სპეციალური ნებართვა, სანებართვო ესე იგი დოკუმენტაცია, რომ ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა აი ამ ექსპედიციაში. და უნდა ვთქვათ, ძალიან სიამაყით უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან იშვიათია, რომ ესე იგი მოგეცეს შესაძლებლობა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე აწარმოო გათხრები და ავხრები ძალიან, ესე იგი, ნაყოფიერი იყო.
ნუ ეს რთულია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ინტერესის არეალში მკვლევარებისა ეს თემა ძალიან აქტიურადაა ჩართული.
კი ბატონო, კი ბატონო.
და დიდი სამუშაოები გაუდებათ წინ. საინტერესო ერთი წელი გექნება თუ ამ პროექტს ვიგულისხმებთ. მხოლოდ მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მომავალი წლებიც არანაკლებ საინტერესო იქნება და ბევრ საინტერესო მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიიღებთ ალბათ იმ ექსპედიციებით, რომელშიც მიიღებთ მონაწილეობას. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და იმ გუნდს, ვინც თქვენთან ერთად განახორციელებს ამ პროექტს. ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით პროექტზე ობსიდიანის ტრანსპორტირება და ჰომო საპიენსის მობილურობა დასავლეთ ამიერკავკასიაში ადრე ჰოლოცენის ხანაში. პროექტს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით აჭარის მუზეუმი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამონაწილეობით განახორციელებს და ასე შევეხეთ ტრაპიზონის მიდამოებში გათხრების შედეგად აღმოჩენილი კაჟისა და ობსიდიანის კოლექციების შესწავლის საკითხს და ჩვენს რეგიონთან შესაძლო კავშირ ურთიერთობების დადგენის მიზნებსა და ამოცანებს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ არქეოლოგიის დოქტორი გურამ ჩხატარაშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.